galab wanaagsan dhegaystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa maalin talaada ah bisha Julaay, waa 11 sanadka 2017ka. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo boga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadahaynaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a ciidamada Burundi oo laga raray dhismihii jaamacadda Gaheyr ee magaalada Muqdisho 10 sano kadib. Warbixin ayaanu idinka haynaa.
Xaruntan weyn ee kambaska ugu weyn ee jaamacadda ummadda oo u soo noqdo jaamacadda ummadda u soo noqdo. Soo noqoshadana wax weyn ayay ka dhigantaa. Jaamacadda ummaddu waxay tahay astaantii jaamacadda ayay u tahay.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan guddiga doorashada Soomaaliland oo xisbiyada qaarkood ku eedeeyay inay sameeyeen olole aan sharci ahayn.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda amnigu ay qabteen 14 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo la sheegay inay ku sii jeedeen buuraleyda Galgala. ciidamada amniga ee Puntland ayaa war qoraalah oo ay shaaciyeen ku sheegay in maleeshiyadaasi lagu qabtay aagga magaalada Garoowe xilli ay ku sii jeedeen buuraleydaasi. ilaa hadda ma cadda xilliga u dhacay howlgalkan lagu qabtay maleeshiyada ka tirsan Al-Shabaab. Puntland ayaa shalay sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen 18 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. dhinaca kalena rasaas iyo hubka hoobiyaha ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada amniga Kenya ay ku leeyihiin magaalada Ceelwaaq. ilaa hadda ma cadda khasaaraha ka dhashay weerarkaasi. maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa la sheegay in dib loo celiyey.
wargeyska The New York Times ayaa soo wariyey galinkii dambe ee shalay oo Isniin ahayd in uu qof qabanqaabiyey kulankii wiilka Donald Trump iyo xeer ilaaliye ka tirsan Ruushka dhexmaray sanadkii hore, taasoo muujisay email loo soo diray wiilka Trump oo loogu sheegay in dowladda Ruushka ay warkan uu ka yimid ama uu hayaba war ay ku dhaawac ugu geysan karaan ololihii madaxtinimada ee Hillary Clinton. wargeyska Times ayaa sheegay in sheekadaasi ay ku salaysnayd xogta qof saddexaad oo markaasi emailadooda lahayay, iyadoo fariintana ay ka timid qof taageero u ahaa Trump oo lagu magacaabo Rob Goldstein, oo uu sheegay Trumpna in waxyaabaha ay hayaan ay qayb ka ahayd dadaalka dowladda Ruushka ay ku doonayso inay ku caawiso Trump si uu uga adkaado Clinton. kulankan uu inta Trump uu la yeeshay sharciyaqaanad lagu magacaabo Natalia Vasilevsky bishii Juun ee sanadkii hore ayaa waxa uu ahaa kulankii ugu horeeyay ee dhexmara sargaal sare oo ka tirsan ololihii madaxtinimada ee Trump iyo Ruushka, waxaana uu kusoo beegmay sidoo kale 2 toddobaad kadib markii uu Trump ku guuleystay musharaxnimada ee xisbiga Jamhuuriga, iyo 7 toddobaadyo ka hor markii ay shabakada WikiLeaks ay bilowday in ay daabacday emailo lagu waxyeelaynayo ololihii Hillary Clinton. Alan Fatras, qareenka wiilka Donald Trump, ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay warbixinta ay qortay wargeyska The New York Times.
madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ugu hambalyeeyay Ciraaq ra-iisul wasaaraheeda iyo ciidanka ammaanka xoreyntii ay kooxda Daacish ka xoreeyeen magaalada Mosul. bayaan uu ka soo saaray aqalka cad ayuu madaxweyne Donald Trump ku sheegay in maalmaha Daacish ee dalka Ciraaq iyo Suuriya ay soo yaraadeen kadib guusha Mosul, waxaana intaasi raaciyay inay sii wadi doonaan burburinta kooxdan. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Haydar al-Abadi ayaa Isniintii si rasmi ah ugu dhawaaqay in ay dib ula wareegeen magaalada Mosul kadib 3 sano oo ay magaalada maamulayeen maleeshiyada Daacish. khudbad laga sii daayay telefishinka oo uu Cabaadi ka jeediyey qaybta qadiimiga ah ee magaalada ayuu ku sheegay in guushani ay tahay mid soo afjartay cadownimada argagixisada. militariga Maraykanka ayaa soo dhaweeyey hadalka ra-iisul wasaaraha Ciraaq, balse waxa ay sheegeen in ay weli jiraan meelo ka mid a magaalada Mosul oo u baahan in weli laga nadiifiyo miinooyin iyo maleeshiya ka tirsan Daacish oo ay u badan tahay in ay halkaasi ku dhuumanayaan.
hay-adda sirdoonka ee Kuuriyada Koonfureed ayaa shaki gelisay hadalka ay waqooyiga Kuuriya ku sheegtay inay tijaabisay gantaalkii ugu horeeyay ee qaaradaha isaga kala gudba, sida uu sheegay mudane ka tirsan baarlamaanka Koonfurta Kuuriya. Waqooyiga Kuuriya ayaa sheegtay inay tijaabisay gantaal lagu magacaabo Hwasong oo 14 talaadadii, gantaalkaasi oo lagu riday meel dhowr kilomitir u jirta garoonka diyaaradaha ee ku yaala xuduudda Shiinaha oo dalkaasi la leeyahay. Waxaanay tani khatar gelinaysaa qaybaha waqooyi galbeed ee dalkan Mareykanka oo weerar nugliyeer ay ka geysan karaan. Waxaana la sheegay in gantaalkan uu duqeyn karo ilaa 5,500 oo kilomitir meel ka fog. Laakiin mudane baarlamaan oo reer Koonfur Kuuriya ah oo lagu magacaabo Yi Wanyong ayaa waxa uu sheegay in wariyayaasha iyo hay-adaha sirdoonka dalkaasi ay awoodi waayeen inay ayaa u sheegay wariyayaasha in hay-adaha sirdoonka dalkaasi ay awoodi waayeen inay xaqiijiyaan in Pyongyang ay horumarisay qalabkeeda tiknoolajiyada ee lagu dhisi karo gantaalaha loo soo gaabiyo ICBM. Mudanahan oo ka mid ah guddi hoosaadka sirdoonka ee baarlamaanka dalkaasi ayaa sheegay in markaasi waqooyiga Kuuriya aysan haysan meel ay qalab sidan oo kale ah ku tijaabiso.
Halkaan dhigaystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a. Hawlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya AMISOM ayaa maanta ku wareejiyey dhismihii jaamacadda Gahayr ee magaalada Muqdisho wasaaradda waxbarashada. Wareejinta dhismahan oo 10 sano ay deganaayeen ciidankaasi ayaa waxaa kasoo qayb galay wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating iyo wasiirka waxbarashada iyo tacliinta sare ee Soomaaliya iyo madax kale. Warbixintan waxaa inoo haya Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
munaasabadan oo howlgalka midowga Afrika AMISOM ay ku wareejinayeen mid ka mid ah xarumihii jaamacadda ummadda, gaar ahaan kulliyaddii Gahayr, ayaa waxaa kasoo qayb galay madaxda midowga Afrika u qaabilsan AMISOM u qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Major Kitil iyo xubno ka socda dowladda Soomaaliya. Munaasabadda ayaa ujeedka ugu weyn ahaa in AMISOM ay wareejiso mid ka mid ah xarumihii jaamacadda ummadda, gaar ahaan kulliyaddii Gahayr oo 10 sano lasoo dhaafay ahayd xarun ciidan oo AMISOM ay ka howlgeli jirtay. Guddoomiyaha jaamacadda ummadda Soomaaliya Professor Maxamed Axmed Jimcaale ayaa xuseen ay baahi weyn u qabeen inay helaan xarunta kulliyadda Gahayr sanad walbana arday Soomaalida u baahan waxbarasho ay dib u dhac ku imaan jiray sababa la xiriira xarumaha waxbarasho oo ku yar dowladda Soomaaliya.
Xaruntan weyn ee campuska ugu weyn ee jaamacadda ummadda oo u soo noqdo jaamacadda ummadda u soo noqdo, soo noqoshadan wax weyn ayay ka dhigan tahay. Jaamacadda ummadda waxay u tahay astaantii jaamacadda ayay u tahay, sababtu waxa waaye dad badan oo Soomaaliya meesha u yaqaana jaamacadda Gahayr. Waxay dad badan waxay maleynayaan inay jaamacad kale tahay, macnaha weynkeeda baaxaddeeda markay arkaan jaamacadda loo maleynaya. Marka wax aad iyo aad u qiimo badan weeye maanta inay soo noqoto looga faa'iidi karo waxaa ka mid a iyadoo kor u qaadaysa awooddeennii ardaqaadasho oo iska xadidneeday oo sanadka saba arday Soomaaliyeed ee aad u wanaagsan oo imtixaankeena ku baramoosa weliba buundooyin sare keenay aan boos u way jirnay. Marka waxaan rajaynayaa, ilaahay ka rajaynayaa sanadkan iyo wixii ka dambeeya in dhallinyarada Soomaaliyeed qaar badan oo ka mid ah inay mataqaana fursadihii hore waa inay heli doonaan.
U qaybsamaha qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya ambassador Major Kitil oo ka hadlay munaasabadda maanta AMISOM ay ku wareejinaysay kulliyaddii Gahayr ayaa xusay in weli ay jirta khatar, wuxuuse sheegay in maanta ay tamaali weyn inay dib u soo laabato xarumihii waxbarasho ciidamadu ay baneeyaan.
We still have a dangerous insurgency. We have still have so much insecurity facing the population.
Weli waxaa jira muqaawamo halis ah, weli waxaa jira amni darri xooggan oo ay bulshadu wajahayso, balse tani waa maalin kale oo qaasa oo marka loo eego dib ugu laabashada xaalad caadi ah, waxayna tani adkaynaysaa doorka ciidamada ammaanka. Tani waxay fududaynaysaa in xaruntan ay dib ugu laabato maamulka bulsho. Waxaana filayaa inay qayb ka tahay isbeddelka weyn ee waddanka oo idil. Waxaan ula jeedaa iskuullada, suuqyada iyo xarumaha caafimaad waa inay noqdaan kuwa rayidku ay leeyihiin iyo dadka caadiga ah. Waa arrin muhiim ah in jaamacadaha iyo iskuullada ay xaaladdaasi dib ugu laabtaan.
Wasiirka waxbarashada tacliinta sare ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Daahir Cusmaan oo maanta lagu wareejiyey kulliyadda Gahayr ayaa xusay in sanad kadib ay rajaynayaan in jaamacaddan ay wax ku baran doonaan arday Soomaaliyeed, isagoo xusay in kulliyadihii hore ay dowladdu la soo wareegtay hadday ka socdaan howlo wanaagsan oo dowladdu u riyaaqday.
Dhowr isbuuc ka hor waxaan ku marti qaaday ra'iisul wasaaraha dalka qayb kamid ah jaamacadda umada oo ku taala number 4 halkaas waxaan isugu keenay kun arday oo ah ardayda jaamacadda wax ka barto waxa la ii sheegay goobta aan maalintaas fadhinay oo aad u qurxaneed ee lehed jaamacadda umada sanad ka hor inay ahayd meel lama galaan oo sidoo kale ah laakiin dadaal ay sameysay xukuumadda iyo gaar ahaan hoggaamiyaha ama gudoomiyaha jaamacadda umada waxay sameeyeen dhisma aad u weyn oo qurxan oo suuragal inaan isugu keenno kun gudoomiyaha jaamacadda uu ku ahay nin aad u dadaal badan inaan halkan ku arki doono sanad ama laba sano kadib sawirkan ka duwan
cabdullaahi sheekh cali qallooc oo wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda soomaaliya wuxuu ka mid ahaa barayaashii jaamacadda umadda soomaaliyeed gaar ahaan kulliyadda geheer uu ku howlgeli jiray idaacadda v o a ayuu uga warramay kulliyaddan iyo ahmiyadda ay u leedahay marka laga hadlayo inay dib ugu soo laabato gacanta dowladda gaar ahaan wasaaradda waxbarashada iyo tacliimta sare
waxaanaa muuqatay fafaalo fuucanaa muuqata dowladdan gaar ahaan iftiinka ay shidayso ayaa loo baahay shacbiga inuu raaco waa waxa weeye maanta halkan markaan nimid waxaan laba shayba waa nagu dhacday qalbi jabka wuxuu ahaa inaan aragno meeshii oo macno darre loo burburiyo meeshu xero militarina ma ahayn ciidanna kuma nooleen qabiilna ma lahayn dadkii dhulkii wax lagu bari lahaa dadka kuwa maanta u wayaaya waxbarashada laftooda burburiy gacnahooda waa waxyaaba aad la yaabaysaa laakiin waxaa farxad ahayd maanta in qayb ka mid a ay dowladda soomaaliyeed gacanteeda ku soo noqoto oo ciidankii amisom ay ka baxayaan waxa weeye farxad weyn dowladda iyo shacbiga soomaaliyeedba waxaan ka codsanaynaa bilowgaas iftiinkaas in la sii wado gaar ahaan madaxweynaha oo ka mid ahaa ardadii ka baxday jaamacadda
dhismahan maanta lagu wareejiyay wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee soomaaliya ayaa lagu sheegay inay tahay kulliyaddii ugu weyneed ee jaamacadda umadda ay ku leedahay soomaaliya gaar ahaana muqdisho cabdulqaadir okey v o a muqdisho
galab wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysaneysaan waxaa mar kale maanta albaabada ay u laaban yihiin suuqyada magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ganacsatadu waxay sheegeen in xirnaanshiyahaasi uu daba joogo canshuur dheeraada oo lagu soo rogay xaaji maxamed siciid waxa uu ka mid yahay ganacsatada boosaaso waxaanu qadka telefoonka ugu waramay wariyaheena jacfar kuukaay oo washington jooga wuxuu ugu horeyn uu ka hadlayaa xaaladda suuqyada boosaaso ee xilligan
xilliga aad hadda ila hadlaysid maanta ku 4 suuqii boosaaso xiran yahay qaabka uu xiran yahayna waa canshuuro cusub oo hadda ay dowladdu soo rogtay
waaya canshuurahaasi maxay yihiin waa qaabkee
canshuuraha walaalow qaabkoodu waa qaab annaga nagu cusub oo waa dhowr canshuurada isdaba jooga marka hore hadda tan ugu horreysa oo hadda dadka waxa waaye suuqa xidhay waa canshuur tiro ah tirada lagaa qaado baa la canshuuraya adiga bakhaarlaha ah oo kiriista ah cashuurtaa way cashuurta la cashuuraya cashuur baarlamaanka soo martay ma ahan cashuur gobolka bari dhaafsiisan boosaaso ma dhaafsiisana waxa waaye ilaa khamiistiina suuqu iyadu u xiran yahay dalka xaaladiisana walaalo waa ka warhaysaan oo abaaro iyo adduunku meeshu marayo aad baad ula socotaan marka waxa waaye intaas u xiran yahay
wax ganacsi ah oo magaalada boosaaso ka furan maba jiraan miya haba yaraatee
ma jiran meel furan ma jido meel furan ma jido waxa kale oo walaalo uu jira qaabka dadka loola dhaqmayo annaga cashuur bixiyaal baan nahay oo dowladdu wax naga qaadaa dekedana laku cashuuraa waxaan cashuuro maaliyadeed baanu bixinaa oo annagaa geyna mid dowlad hoose baanu bixinaa oo annagaa geyna waraaqdana loo keena lacagta annagaa geyna tani qofku waxa kuu imanaya gaari ciidan meelaha bakhaarada wadooyinka waaweyn haysana waxaa lagu horgenaya gaari shabaqla iyo gaari ciidana waa lagu qabanaya waa lagu saaraya meesha waa lagu xiraya canshuurta ilaa aad bixisidna ma soo bixis
waaya marka canshuurtan cusub hadda kirada la dul saaray ee aad ii sheegayso oo sababteeda uu ganacsigii magaalada boosaaso u xiran yahay intee bay la eg tahay tira ahaan boqolkiiba marka aanu ka hadlayno waa intee
boqolkiiba 20 tirada aad bixisid ba waxa weye baa lagugu dhufanaya dabcan bakhaarada qaarkood wax laga qaaday oo kuwii hadda la khasbay ah 400 400 800 qaar ka badan oo shirkadaha waaweyn way jiraan 410.
Waxaan u fahmay qofkii baqaarkiisu uu tusaale ahaan $100 ku kiraysan yahay in $20 oo canshuur laga qaadayo.
Aad iyo aad baa waliba sanadkii lagugu dhufanaya.
Ma ays aragteen mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ama gobolka Bari u qaabilsan arrimahan oo ma kala hadasheen waxa aad ka cabanaysaan?
Waan is aragnay oo rugta ganacsiga iyo guddoomiyaha gobolka laba waxa weeye ilaa sida laba xashi imi konsert fadhin oo guddi baanu leenahay suuq leh guddigeygii bay isor fadhiyeen oo annagii waa tagnay annagoo guud baan tagnay.
Maxamed, dadka qaar ba waxaa laga yaabaa inay idin arkaan in idinku aad ka cararaysaan inaad canshuurta bixisaan maadaama waddanku muddo aanay ka jirin wax canshuura oo la qaadayay amaba muuqda oo u qalma ganacsiga markaa ka jira gudaha dalka guud ahaan iyo gaar ahaan Puntland-ba. Adinku maxaa ku jaban haddii aad canshuurta dowladdu ay soo rogtay aad bixisaan maadaama adeegii dowladda ay fidinaysay uu dhaqaale u baahan yahay?
Waxaanu bixinaa ilaa 4 canshuurood. Waxaanu bixinaa mid maaliyadeed, mid kaloo macaash la yiraahdo, waxaanu bixinaa dowlad hoose, waxaanu bixinaa dekedda alaabta naga soo degta, qashinka annaga xaagala ka xaagana, waardiyaha gurigeyga saaran annagaa lacagtiisa bixinaa. Wax dibir looga soo noqdaa ma jirto. Canshuuraha aan kuu sheegayo tanna maba awoodi karna, maxaanu bixinaa?
Hadda suuqii inuu xirnaado adinka laftiina dan idinkuguma jirto, sida aad ka hadlaysay shacabkii dan uguma jirto, dadkii ku noolaa suuqyadaasi oo ka xamaalan jiray iyaga lafahantooda dan uguma jirto, haddii dowladdu ay sidan ku adkaysato maxaa idin talaa?
Walaalow, wallaahi xalku adag yahay. Waxa waaye ganacsigii waa xiran yahay. Waxaa jiri dad kale oo ku dhex nool oo masaakiin ah, gaari gacanka iyo ninka duud xamaalka ah, oo maalintii kasoo dhacsada, maalinta suuqaasu dhacsan yahay, aan heli karin wuxuu ugurin jiray isagiyo reerkiisiiba. Waxa waaye waxaana ka mas-uula dowladda. Waxa waaye ganacsatada iyadu suuqii waa noo xiran yahay, dibna loo furi maayo ilaa dowladdu ay canshuurta dib uga noqoto.
Kaasi waxa uu ahaa Xaaji Maxamed Siciid oo ka mid a ganacsatada magaalada Boosaaso. Wuxuu qadka telefoonka ugu waramayay wariyaheena Jacfar Kukay. Waxaa naga xasuusinay dhagaystayaal in aanu isku daynay inaanu jawaab ka helno dhinaca maamulka Puntland oo ku saabsan eedda ka imaanaysa ganacsatada, ha yeeshee ilaa iyo hadda nooma suuragelin inaan ku qancino mas-uuliyiintaasi in ay ka hadlaan muranka ka taagan canshuurta cusub ee la sheegay in lagu soo rogay ganacsatada.
nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a. Isbitaalka magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegay inay buuxdhaafiyeen bukaano qabo xanuunada ka dhasha nafaqadarrida, kuwa oo laga kala keenay deegaano ka kala tirsan gobollada Hiiraan, Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Ethoobiya. Warbixintan waxaa inoo hayaa Xuseen Xasan Dhaqane.
howlwadeennada caafimaadka ee cisbitaalka magaalada Beledweyne ayaa waxa ay sheegeen in labadii toddobaad ee ugu dambeeyey ay qaabileen in ka badan 20 bukaan oo qaba cudurka nafaqadarrida, kuwa laga kala keenay deegaano hoos imaada gobollada Hiiraan, Bakool iyo ismaamulka Soomaalida Ethoobiya. Roodo Xasan Cilmi waa madaxa qaybta nafaqada ee cisbitaalka magaalada Beledweyne. V O A ayay u sheegtay caruurta nafaqadoodu liidato ay xanuuno kale u heliyaan sida shubanka iyo duumada.
xaaladda nafaqadarro ee ka jirta gobolka Hiiraan saa'id ayay u badan tahay, iyadoo weliba isii soo tarayso bilihii ugu dambeeyey kasoo bilaabato Abriil ama bishii 4aad. Saa'id ayay usoo tarmayaan bukaanada la ildaran cudurka nafaqadarrada iyo cudurkii daashaday ee bukaanada, iyadoo koosgareeyeen dhibaatooyinka ka jira waddanka. Bukaanada waxaa laga kala keenaa sida ceelcadde, muqokori, maxaas, teedaan, takraale, Itoobiya xitaa waa laga keenaa dhanka muxuu ahay mustaxiil waa laga keenaa ilaa shuubo, qurac joomo waa laga keenaa, buq goosaar iyo buq aqaba kuri waa laga wada keenaa. Wallaahi billaahi xaaladii ugu xumeed ayagoo taagana imaadaan qaarkood xitaa dad aanu ekeeno isku qalafeen. Wallaahi billaahi safiir acute malnutrition oo ciyaalka marasmus ayagoo kawaashi koor waa la keenaa, oo nafaqadaradii la barare ayagoo nafaqadaradii qalfoof la noqday waa la keenaa.
Maxamed Cabdi Ibraahim waxa uu muddo 6 maalmood ah cisbitaalka uu kula jiray gabar uu dhalay oo 2 jir ah. waxa uu sheegay in xaaladeedu ay ka soo reysay sida ay ahayd 2 toddobaad ka hor.
waxaan keenay gabar yaroo 2 jir ah oo la yidhaah Xamdi Maxamed. waxaan kusoo arkay shuban oo aan kale har go lahayn oo badan aan ku arkay, waa soo qaaday isbitaalkan keenay. isbitaalka markii aan keenayna falaan baa lagu suray. falaanbida markii ku dhammaatayna waxaa lay bilaabay caano iyo waxnu aas malad. waa runta hadda maanta waa baxaysa, warqada lagu sameynaa waana baxaysa. maanta xaalay kulaxaan ku weydi farqa weynaa u dhexeeya hadda aaday ugu fiican tahay markaan keenay waa عندك القاد ما لين أدو اللي ددنا أنا كنا نرد قرعة لي ما لها وح جوا عارف ما ذي وح ترى واحد فرمش يمد اللي هن ما لها تدبع الرورا يجوك تو الحمد لله مركة رسون كجدا عقود عدي جدا عدي مركة إكب بكسوت لقد دوي وحي كدم بيوا الرئيس هو السبب لو ما لمن رجوك تو ما عندنا بشون ما لو ما لمن رجوك تو مركة بشون هذا كده بشون يوم تجلس كده تحاول كعم كسوق هذا صباح دي وين مو بري سي ساعتنا وسوق هذا ما تقولي أنا ونورد أصلا إسكش هذا الناس كجوجنا حالنا ملهم أن بيرح ده ساسون كتيرسنا أنا مالها ترى أنا نورشني ونورد أصلا يوم كنا قنيني أو إسكش ده إني وحنا وصباح أيان مصاريف تكلم جرني نورد دينا هذا مارت هاي ونرجع استأكتي أيدو أن لعكتنا بعد أوجد تذكر أوسن وحبر نورد ونسد دورني
xaaladaha nafaqo darrida ayaa waxa loo soo beenaya abaaraha wali ka jira qaybo dalka kamid ah Sacdiye Afruxow gabar ay dhashay oo 12 bilood jirta ayaa isbitaalka keentay iyadoo xanuunada nafaqo darrida ay kamid tahay ay gabadheedu asiibeen
ma ka imaadeen qofkuri ka imaadeen magaciisa waxa la dhahay Sacdiye Cabdi Afruxow gabadhii doon keeno iga xanuunsnayd maqkur waxa ka soo baxay galaban ka soo baxay intana habeenkii ay imaad hadda markaan keenay aad u daray hadda xogo ay roonta way ugu roonaata caanihi laqab soo waydii ulkii hore ta hadda waa la qabsatay isbitaalka laga biriya ku jira maanta ayagu saddex shan bilood oo haya xanuun shan bilood iga xanuunsanayd goob caafimaad waa geeyay maxaa saaxtirgay oo ku soo cayaani ku soo roonatay hadana laba xanuunsad kuwa muqakuri joogan geege farmashiyaal xabay ku tiri waydii hadana waa soo qaaday ka bacdi
hadaba adeeg noocay abay isbitaalka ka helaan bukaanada gaar ahaan kuwa meelaha fog laga keeno waatan markale rawdo xasan cilmi madaxa qaybta nafaqada ee isbitaalka magaalada baladweyne
waa u dadaalnaa in badan ee kuwaas wili wasi tixgelina meelaha dheer laga keeno oo cabaara ku hayna maadaama ay leheen dhankan oo qurac joome iyo ayna leheen oo TB oo lagu sii wado isiga waxa uu sii dhignaa cabaar inay joogan that's why haddana ee muxuu ahaay hadii loo bixiyo ayako wili nafaqo darada ku jiro ee aan helinin meel lagu sii muxuu ahaa lagu sii qoodiyo saasa marka cabaar ugu hayna isiga anaga ciyaalka wixii daaweyn oo ku saabsan waa la siiyaa complication wixii qabo waxa la siiyaa waana la nafaqeeyaa caanooyin kala nooc ah la siiyaa loo diyaariyo in lagu nafaqeeyo ciyaalka nafaqo darada hayso sida caana la dhahay F100 iyo F75 BBN oo malmalade ama blambreed waa la siiyaa ciyaalkooda waa la daaweeyaa wixii la ildaran sida muxuu ahaa burkiitada kaleemto pneumonia waa laga daaweeyaa
Hussein Hassan dhaqane VOA Baladweyne.
Galab wanaagsan dhegeystayaal, meel walba aad nagala socotaan. Halkani waa VOA Washington, waana idaacaddeenni galabnimo.
Wasaaradda caafimaadka dowlad deegaanka Garissa iyo hay'adaha gargaarka ee ka shaqeeya xariiqa qaxootiga ee dhaab ayaa sheegaya in cudurka daacuunku uu sii fidayo xariiqahaasi. Tirada dadka u dhintay iyo dadaalka socda waxaa warbixintan nooga soo diray Maxamed Faarax Shire.
Tani intii bishii la soo dhaafay cudurkaasi laga xaqiijiyay in xariiqaha qaxootiga dhaab qayb ka tirsan uu ku dhuftey ilaa 5 qof ayaa ku dhimatay xariiqaha qaxootiga dhaab taasoo keentay in ilaa iminka cudurkaasi cabsi ay uga qaban dhaqaatiirtu inay ku sii fidaan Dr. Cabdiraxmaan Suu waa dhaqtar ka tirsan dhaqaatiirta hay'adda ARC ee xarada qaxootiga IFO VOA ayaa waxay ku booqatay isbitaalkaasi wuxuuna uga waramaya gudahan cudurkani daacun cololaha saameynta uu ku yeeshay iyo waliba qaabka loogu hortagi karo xariiqaha qaxootiga dhaab dadka ku dhaqan
waan arkay waa isqoray ku caysha tirada sida arkayso waxa la furgood waa arkay taqtarin baa joogta taqtarin kala soo qornay waxaan leenahay maaragtay in magaceed waa inaan ka qayb qaadano oo maaragtay daawaya iyo maaragtay waa arkay shalay waxa la qaybinayaa shaabuuno oo dadku rabaan inay gacmaha ku dhaqdaan markasta ay meel kasta ay tagaan ama ay sameeyaan marka waxaan dadweynaha u sheegnaa waxa jira 24 saacadood dambalaashe ruuxi lagu arko xeer inuu daacun qabo loo maleeyo waxaan rabaa inay lagu riimin xarada oo isla markii hospitaalka la keeno
cudurkani oo inta badan saameyn culus ku yeeshay dadka ku dhaqan xariiqaha qaxootiga dhaab lana daala dhacayaan fayadhowr xuma ka jirta xariiqahaas ayaa waxa uu noqonaya mid inta badan hay'adaha maxalliga iyo kuwa caalamiga ay ka tacliiminayaan hoggaamiyaasha bulshada Aamina Xasan Xuseen waxay ka mid tahay hoggaamiyaasha bulshada waana horjoogaha xaafadda ee
shubanka laba biyoodka oo daacunka oo hadda soo galay waddanka waxaana koosgareeyay dhibaatada ay keentay la'aan ee musqul la'aan oo xilliga roobka da'ayo wax kasta oo cudur ee soo kaagacay macalyaayaanka oo soconaya
qaxootiga inta badan la daala dhacaya nolol xumi baahsan oo ku dhufatay iyo waxay noqonaysaa
waxaan ugu baaqayaa bulshada qashinka ayagaa iskale, bulshada ayagaa la rabaa inay waxooda ka qayb qaataan. Waxaan leeyahay arintan diintan iyo wax kasta waxay dhigaysaa nadaafad fiicanad, marka waxaa arimaa qashinka iyo wax kasta oo meel kasta yaal in loo guro. Hay-adda doorkeeday ka ciyaarta, ayagana inay doorkooda ka ciyaaraan oo baaqaan.
Tirada iminka cudurkan daacun coololaha u dhimatay wasaaradda caafimaadka heer deegaan ee Gaarisa, hay-adaha qaramada midoobay iminka shaacinaya ayaa kor u dhaafaysa ilaa iyo 5 qof, dad kaloo fara badanna waxaa lagu karantiilaya xarumaha kala duwan ee caafimaadka ee degmooyinka Dhadhaab iyo Faafi. Maxamed Faarax Shire, VOA, Garissa.
Nicholas Biwota oo muddo dheer xilal wasaaradeed ka soo qabtay waddanka Kenya, soona ahaa xubin ka tirsan baarlamaanka, ayaa maanta ku geeriyooday cisbitaal ku yaala magaalada Nairobi. Biwot oo ahaa nin mashaakilaad siyaasadeed oo badan ay soo wajaheen, waxaa haddana lagu tiriyaa nin hal adag oo caqabado badan ka soo badbaaday. Warbixintan waxaa inoo hayay Yaasin Ciise Wardheere.
9:30 ayaa la sheegayaa Biwot inuu ku geeriyooday cisbitaal ku yaal magaalada Nairobi, isagoo baryahanba warbaahinta maxalliga ee social media lagu tilmaamay caafimaadkiisa inuusan aad u wanaagsanayn. Waxaa horey looga soo dooran jiray deegaanka Kayo Salt, waxaana uu ahaa xildhibaan ku jiray aqalka baarlamaanka waddanka Kenya in ka badan 28 sannadood. Biwot oo laguna yiraasi jiray Totalman waxa uu ahaa gacanta midig ee madaxweynihii dalka Kenya ee xisbigii KANU xilligiisii Daniel Arap Moi. Waxaa kale uu xilal kala duwan ka qabtay wasaaradaha ay ka midka yihiin wasaaradda tacliinta, wasaaradda ganacsiga, iyo wasaaradda iyaduna ku saabsan dhinaca dhulka iyo xagga migrationka ama socdaalka. Nin ka mid a dadka dembiyada baara ee Scotland Yard ka tirsanaa ee la oran jiray John Tarun ayaa ku tilmaamay isagu inuu la kulahaa dilkii loo geystay wasiirkii arrimaha dibadda ee dalka Kenya Robert Oko sannadkii 1990, balse 10 qof oo dowladda waddanka Kenya ka tirsan oo ku jiray Biwot ayaa bishii November sannadkii 1990 lagu waayey kadib baaritaano lagu sameeyey oo aan la xaqiijinin inuu isagu dilkaasi ku lug lahaa. Waxa uu baarlamaanka soo galay Nicholas Biwot sannadkii 1997, waxaana oo ahaa nin si gaara ay isugu dhawaayeen madaxweyne Daniel Arap Moi. Ugu dambeyntiina xisbiga KANU waxa uu ka baxay markii kursiga laga helay sannadkii 2001, waxaana uu sameystay xisbiga la yiraahdo National Vision Party oo isagu uu hogaamiyo. Waxaa kaloo la sheegayaa inuu aad ula soo shaqeeyey xukuumadihii Jomo Kenyatta, Daniel Arap Moi iyo Mwai Kibaki. Waxa uu ka mid yahay dadka hantida badan ku leh dalka Kenya, gaar ahaana dhismaha loo yaqaano Yaya Center oo ah meel shopping center ah oo aada loo yaqaano. Yaasin Ciise Wardheere, VOA, Nairobi.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo idinka imanaysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay.
Kuchara Sidahan
halka dhegeystaya nagala socotaan walaanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. Qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid a barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo doodii gaabneyd iyo qodobo kale. Marka horese kusoo dhawaada warkii dunida.
Madaxtooyada Soomaaliya ayaa sheegtay in xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson uu qadka telefoonka kula hadlay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. War saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada ayaa lagu sheegay in Mr. Tillerson uu u sheegay madaxweynaha Soomaaliya in Mareykanku diyaar la yahay inuu Soomaaliya kala shaqeeyo ciribtirka argagixisada. Waxaa kaloo war saxaafadeedka lagu sheegay in Rex Tillerson uu sheegay in dowladda Mareykanka ay ka go'an tahay in Soomaaliya ay ka taageerto qorshayaasha horumarineed ee ay hiigsanayso. War saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu yiri in ahmiyadda ugu weyne ay dowladdu leedahay ay tahay sugidda nabadgelyada iyo xaqiijinta in hay-adaha ammaanka ay yihiin kuwo tayo iyo tababar fiican leh. Madaxweyne Farmaajo ayaa intaasi ku daray inay dowladdu dardar gelinayso dagaalka dhanka Al-Shabaab si loo soo afjaro khatarta argagixisada sida lagu sheegay war saxaafadeedka. War saxaafadeedkan ayaa lagu sheegay goorta ay madaxweynaha iyo xogaha ayaan lagu sheegin goorta ay madaxweynaha iyo xoghaye Tillerson ay ku wada hadleen qadka telefoonka ha yeeshee. Warar kale ayaa sheegaya inay dhacday maanta.
Maamul goboleedka Puntland ayaa sheegay in ciidamadooda amniga ay qabteen 14 tirsan maleeshiyaadka Al-Shabaab oo la sheegay in ay ku sii jeedeen buuraleyda Galgala. ciidamada amniga ee Puntland ayaa war qoraal oo ay shaaciyeen ku sheegay in maleeshiyadaasi lagu qabtay aagga magaalada Garoowe xilli ay ku sii jeedeen buuraleyda. ilaa iyo hadda ma cadda xilliga uu dhacay howlgalkan lagu qabtay maleeshiyada. Puntland ayaa shalay sheegtay in ciidamada amnigu ay dileen 18 ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab howlgal ka dhacay buuraleyda Galgala. dhinaca kalena rasaas iyo hubka hoobiyaha ayaa lagu weeraray saldhig ciidamada amniga ee Kenya ay ku leeyihiin magaalada Ceelwaaq. ilaa iyo haddana ma cadda khasaare ka dhashay weerarkaasi. maleeshiyada Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa la sheegayaa in dib loo celiyey.
Wargeyska The New York Times ayaa soo wariyay gelinkii dambe ee shalay oo Isniin ahayd in qof uu soo qabanqaabiyey kulankii wiilka Donald Trump iyo xeer ilaaliye ka tirsan dalka Ruushanka dhex maray sanadkii hore, taasoo muujisay email loo diray wiilka Trump, taasoo lagu sheegay in dowladda Ruushka ay markaasi haysato warar ama xogo dhaawac u geysan kara ololaha madaxtinimada ee Hillary Clinton. Wargeyska Times ayaa sheegay in sheekadaasi ay ku salaysnayd xogta 3 qof oo emailadooda lahayay, iyadoo fariintani ay ka timid qof taageero oo ahaa Trump oo lagu magacaabo Rob Goldstone, oo u sheegay Trump in waxyaabaha ay hayeen ay qayb ka ahayd dadaal dowladda Ruushka ay ku doonaysay inay ku caawiso Trump si uu uga adkaado Clinton.
Diyaarad ay leeyihiin ciidamada militariga ee Mareykanka ayaa ku burburtay koonfurta gobolka Mississippi. Shilkan ayaa waxaa ku dhintay 16 qof. Saraakiisha ciidamadu ma sheegin halka ay ka timid diyaaraddan iyo dhinaca ay u socotay markii ay soo dhacday. Diyaaraddan militariga ayaa ku burburtay meel u dhow caasimada gobolkaasi ee Jackson. Afhayeenu hadashay ciidamada Marineska Mareykanka ayaa xaqiijisay in diyaaraddaasi ay dhacday iyadoo ka gaabsatay faahfaahin dheeraada inay ka bixiso. adeega gurmadka degdega ee deegaanka ay diyaaraddu ku dhacday ayaa sheegaya in ugu yaraan 16 qof ay shilkaasi diyaaradeed ku dhinteen.
warkaasi uu kaga imanayana dhegeystayaal waa v o a Washington. Markana kusoo dhawaada barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa toddobaadkan ka qayb galay shir ay lahaayeen dalalka ugu dhaqaalaha badan ee dunida, kaasoo ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. madaxweyne Trump ayaa shirkaasi ka hor booqday dalka Poland, halkaasoo ka jeediyey khudbad ay isugu soo baxeen dad aad u fara badan. intii uu shirka joogayna waxa uu la kulmay madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, oo qodobada ay ka wada hadleen ay ugu muhiimsan yihiin faragelinta laga yaabo inuu Ruushku ku sameeyey doorashadii Mareykanka ee sannadkii hore 2016 iyo amniga dhinaca internetka. madaxweyne Trump intii uu dalka Jarmalka joogay waxaa ka dhacay dibadbaxyo aad u waaweyn oo lagaga soo horjeeday siyaasadihiisa iyo siyaasadaha antigoosadka ah ee dalalka reer galbeedku ay ku dhaqmaan. inta aynaan haddaba qodobadaasi u gelin, bal aynu horta eegno waxa uu shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay dalka Jarmalka uu halku dhigiiso ahaa. waxaan su-aashaas weydiiyey Sadiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota.
maxamed, waa mahadsan tahay. shirka sanadkan ee kooxda dalalka lagu magacaabo G20 ama kooxda 20 ka dal adduunka ugu dhaqaalaha weyn ee wuxuu ku saabsanaa ciwaankiisu wuxuu ahaa adduunka isku xidhan sidii loo saameyn lahaa, loogu qaabayn lahaa.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno madaxweynuhuntuna shirkadeen kor u xigtay dalka Poland oo halka uu khudbad ka jeediyey dad fara badanna kula hadlay, madaxweynuhu muxuu kala hadlay reer Poland oo ognahay inay ka mid ahaan jirtay mucaskarkii shuuciga intuuna burburin midowgii Soviet?
Maxamed, waa mahadsan tahay. Poland markuu Trump tagay uu dad badan oo halka jooga la hadlay, waxa ugu muhiimsan uu ka hadlay waxa ahayd inuu ammaanay Poland dad ahaan, dadkooda dad wanaagsan, dhaqan adag, marar badan duulaamo badan oo lagu soo qaaday ka badbaaday, marar badan la qabsaday dalkaas, marar badan xoogag waaweyn oo ku hareereysanay dhinacyo badan ka soo weerareen, isla markaana u babac dhigay. Waxyaabuhuna ka hadlin ee weyn waxa weeye laga filay inuu ka hadlo, inuu hubanti siiyo ama uu sugo dadkan reer Poland, una sheego inuu Maraykanku garab taagan yahay weligii, kana ilaalinayo Ruushka u darisla ah oo sanadkii hore ku soo duulay qayb ka mid ah Ukraine. Laakiin wuu agmarmaray, wuxuu sheegay inay ciidamada Ruush Maraykanku halkaa joogaan, labadan dal saaxiibo soo jireen ahaayeen, waxyaaba badan kasoo usoo wada dagaalameen, ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo qiimahaas.
Waayahay, haddeen isla arrimaha Ruushka ka hadalno, madaxweynaha Maraykanka iyo madaxweynaha Ruushku waxay ku kulmeen shirkii magaalada Hamburg iyo dalka Jarmalka socday, ugana socday kooxdii aanu hadda sheegnay ee 20-ka ah ee dunida ugu dhaqaalaha weyn. Madaxweynuhu laba arrimood oo Ruushka ku saabsan ayuu ka hadlay. Haddeenu ka hormarno tii ahayd in Ruushku faragelin ku sameeyey doorashadii Maraykanka, madaxweyne Trump ma ku soo qaaday Putin?
Warka la helay maxamed waxa weeye, warbaahinta dabcan maynan markii hadalkaas uu kala hadlay warbaahintu may joogin. Sida laga soo xiganayo xoghayaha Maraykanka Rex Tillerson, Trump wuu la soo qaaday Putin, wuxuuna u sheegay inay dadka Maraykanku dareenka qabaan faragelinta uu Ruushku ku sameeyey doorashadii sanadkii tagay. Laba goor ayuu la soo qaaday baa ayaa la soo xiganayaa, isla markiina Putin wuu diiday wuxuu yidhi arrintaas waxba kama jiraan weeye. Sidaan la soconno, shirkaasi markuu dhacay, warbaahintu markay soo tabinaysay, waxaa la warinayaa in labadoodu ay sidii si fiican isula jaan qaadeen, isu fahmeen, isula qosleen, isu dhoola cadeeyeen, isu marxabeeyeen. Marka arrimo noocaas oo badan baa la soo tabinayaa. Waxaa kaloo la sheegayaa in uu ninka la yidhaahdo Trump uu yidhi aad baan ugu faraxsanahay inaan kula kulmo haddaan ahay Trump, madaxweyne Putin buu ku leeyahay aad baan ugu faraxsanahay. Marka isla falgal degdeg ah oo iyo isla qosol iyo isu marxabayn badan baa ka muuqatay. Laakiin waa suurtagal inuu weydiiyey, wayna u badantay inuu weydiiyey, taas oo ka dhigan in uu just doonayey inuu wejigiisa uu ka ilaaliyo un maaragtay ciidda iyo ceebta.
Waan gartay. Warbaahintu waxay ka hadlaysay in badan in madaxweyne Trump uu yidhi Ruushka waxaanu ka wada hadalnay inaanu isla qorshayno inaanu isna guddi midaysan oo ku saabsan sida weerarada dhinaca internetka iyo jabsashada looga hortegi laha. Arrintaas madaxweyne Trump waxaa la yidhi Twitteru kasoo diray, bal haddaad faahfaahinta Twitteradaasi siisid iyo wixii ay siyaasiinta labada dhinac ee xisbiga Jamhuuriga Dimuqraadiga ka yidhaahdeen.
Trump wuxuu sheegay horta dhowr tweet buu soo diray. Tweetka ugu muhiimsan waxa ay tweetkii ahaa inuu yidhi waxaan kala hadlay madaxweynaha Ruushka inaan usoo jeediyey cyber security-ga ama internetka security-giisa inaan ka wada shaqeyno. Kadib markii arrintaas soo jeediyey, waa dad badan oo siyaasiyiinta Maraykanka way ku qosleen, waa lala yaabay. Marka isla markiiba tweetkan usoo jeediyey oo wuxuu yidhi kama dhigno haddii aan cyber security kala shaqeynayo inaan ku waafaqsanahay arrimaha siyaasadda Ruushka ama aan sameynayaba. Wana tweetkii uu soo diray isla markiiba dib uga noqday. Marka waan soo jeediyey, uun talahanba usoo jeediyey, laakiin kama dhigni inaan sameynayo, oo kaluu yidhi. Marka xisbiga jamhuuriga ninka la yidhaahdo McCain iyo ninka kaloo la yidhaahdo Lindsey Graham labaduba si adag bay u cambaareen arrintaas. waxayna sheegeen Lindsey Graham oo kale wuxuu sheegay inay tahay wixii ugu doqonsanayd uu maqlo. Labadan nin xisbiga jamhuuriga ka tirsan yihiin. Xisbiga Demuqraadiga ninkan madaxda oo la yidhaahdo Jack Schumer wuxuu sheegay in sumcadii iyo kalsoonidii iyo hufnaantii doorashadii Demuqraadiyadda Mareykanka in meel lagaga dhacay sanadkii horena uu Ruushku meel kaga dhacay, sidaa darteed aynan ahayn inay isku khilaafaan ama isku afgaran waayaan siyaasiyiinta Mareykanka iyo dadka xisbiyada Mareykanku, inay isku afgartaan, inay isku afgaran waayaan in arrintan si fiican xididada loogu siibo, meesha ugu dambeysa la gaadho, oo arrimahan Ruushka meel la saaro iyo faragelintii ku sameeyey iyo dimuqraadiyaddii Mareykan dhaawac u geystay Ruushka.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay waxyaabihii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu kala soo kulmay shirkii kooxda 20-ka ee ka dhacay magaalada Hamburg ee dalka Jarmalka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد السندره iyo barnaamijkii umuraha Mareykanka oo intaasi ku dhaafna halkad kala socotaana waa VOA Washington. Sanadkiiba mar ayaa magaalada tan Washington waxaa la isugu keenay dhalinyaro ka kala socota qaarada Afrika kuwaas oo ka qayb gala barnaamij loogu magacdaray Yali oo ah mid uu sanadkii 2014 hal abuuray madaxweynihii hore ee Mareykanka Barack Obama. Barnaamijkan ayaa dhalinyarada ka socota Afrika lagu baraa casharro ku saabsan hoggaaminta oo ka kooban 4 qaybood oo kala ah arrimaha bulshada, ganacsiga, tamarta iyo maamulka. Guuleed Ahmed Dafac oo ka socda ururka xuquuqda insaanka ee fadhigeedu yahay magaalada Hargeysa ayaa ka mid ah dhalinyarada sanadkan fursada u helay ka qaybgalka barnaamijkan. Caashi Ibraahin Aadan Caashicuud ayaa wareysi kula yeelatay xarunta VOA ee Washington.
Wuxuu ka mid yahay sanad walba oo la xaysiiyo dadku u soo tartamaan. Markaad su'aalaan Afrika oo dhan 1000 qof baa sanadkan laga casimay, waxaana ka mid ahaa 65,000 oo qof oo soo doontay ayaa laga sii doortay 1000 qof. Marka qaybta la doorto, qofka waxaa lagu hagaajinayaa jaamacad ku wanaagsan waxa uu doortay, dabeedna kalaasiyo tababara ayaa la siinayaa oo loo qaabeeyey in muddo 6 toddobaad gudahooda wixii qofka la bari karay oo dhan la baro. Kolkaa barnaamijyo lagjaro kala duwan baa la siinayaa, dad baa lala kulansiinayaa si ay ula yeeshaan iskaashi dadka Mareykanka degan, loona barto bal Mareykanku sidee u horumaray ama hoggaankiisa soo shaqeeya, kiisa bulsho, kiisa siyaasiga. Kolka madax kala duwan oo heer gobol ilaa heer qaran ayaan la kulmayna oo ka mid ah su'aalahan Washington hadda sababtaan u imi oo aqalka baarlamaanka looga taliyay Capitol Hill kooxda Britole tigi doono.
Tusaale kale, 16-kii bishii aan soo dhaafnaa timid ilaa haddana wuu socdaa. Goor muu soo gabagabamaya marka?
Wuxuu soo gabagabanayaa 30-ka bishan. Wuxuu ku barnaamijku ku salaysan yahay 6 toddobaad. Ama bliya bad.
Waa gartay. Marka maxaa la doonayaa marka in ka qaybgalayaashu ay la laabtaan?
Waxa la doonayaa in la soo saaro dad dhalinyaro ah oo hoggaanka Afrika intay qabtaan wax ka bedela. Hoggaankii xumaa Afrika loo bartay musmaasuqa iyo qabyaaladda iyo ethnicity-ga iyo kala qaybinta ku saleysan inta laga tago, in la helo dad Afrikaan oo saxaaraha Afrika hoose iyo ogtay inuu yahay dalka ugu dhulka ugu faqiirka badan ee ugu dagaalada badan Afrika, inay wax ka bedelaan. Marka waxa dunida kow in nolosha qofkan fikirkiisa iyo cilmigiisa la bedelo, meesha uu ka shaqeeyo wax ka bedelo, iyo fog ee la higsanayo ah dalkiisa iyo qaaradda Afrika inuu wax ka bedelo.
Waa garta ilaa iyo hadda marka muddadii aad joogtay ee gaabnayd, inkastoo bartankaad uga jirto tababarada la bixinayo, maxaa kugu cusub amaba kaa yaabiyey ka shaqsiyan aad la kulantay?
Laba waxba isugu noqonaya. Waxaa noqonaya Mareykanka laftigiisa waxyaaba iga yaabiyo, waxaa noqonaya waxyaaba cilmiga ah ii soo kordhay, inkastoo jaamacada ka soo baxay wax badan bartay. Haddana markaan tababarkan qaatay, waxaan arkay dhibaatada ugu culusay Afrika ka jirta inay tahay dhibaato xagga hoggaanka. Haddii la helo Afrika hoggaan wanaagsan oo u fekeraya si wanaagsan oo leh xirfadda hoggaaminimada, Afrika waxaa loo haysaa hoggaanku inay tahay qofka kursiga ku fadhiiso baha hor yeesho. Laakiin cilmigu wuxuu ku sayay inay tahay xirfad iyo karti lala yimaado la barto, oo dadna qofku umadiisa wax ugu tari karo oo uu noqdo hoggaamiyihii qof bulshadiisa u shaqeeya. Taasi waxay wax weyn. Laakiin dalka Mareykanka aan imid, inkastoo Mareykanku leeyahay wax lagu leeyahay dadka cid waliba ay aragto meeshu joogo, laakiin haddana laba waxba Mareykanka kula yaabay. Waxaan kula yaabay oo ugu weynaa, dowladda Mareykanku taageero saa u badan dadkeeda ma siiso. halka Afrika laga fisho in dowladu caafimaadku siiso bilaash ku siiso Yurub ay u badan tahay qaabkaas Mareykanka qof waliba wax la rabo inuu tartamo noolaado fursad la siinayo tartan haddii tartanka ka gaabisina wad ka dhacaysaa salaanka hadii kale waxa haysata fursad uu aweyn tamaan filin waxa jira dowladu dadka noosha ka yiri liita malaha waxa u furtaa meel ay ku gargaarto lacag ba la siinaya qofku markuu yiri yahay kuma tashanayo cid wax ku taraysa wax ku tashanayo adigu dadaal oo is soo saar hadii kale noosha wad ka dhacaysaa dowladku ku gargaaraysa ma jirto
waa gartay mashruucada ku qaadatay misuuxyabahi ku soo baxay kamid taad wadankan ka ogaatay
waxaan wadanka ka ogaaday baa markan dadkii dhex galay la sheekaystay ee jaamacadihiiga jaamacadii xitaa waa qaali iyaga iska bixinaya dadkii laga yeeyo qofku deyn ku helo laakiin waa adaalka jiraya ayaan ayaa marka dalka taajirka lacagta fara badan haysa qof waliba isleeyahay qofka Soomaaliga ku nool waa billionaire oo lacag badan baahaysa saamo noqonaysa waa dad kale tagay waa qof shaqaysta oo lacag fiican haysta iyo qof nooshi ka dhacay dadaal baa lagu tartamaa hadana dadaalin oo aan saacado badan soo jeedin oo aan shaqaysanin noloshood ka dhacaysa marka qof meel iska fadhiyo lacag isaga ma jiraa majid qofkii dadaala waa opportunity fursada ka faa'iideystaan oo ka faa'iideeyo waxuu helayaa badan oo salaan dhibaatada Afrika haysta waxa kamid qof dadaalaya Afrika saxan soo jeedan waxuu soo kordhin waxuu heli kareyni because siyaabo kala qalqaloocan baa laga yaabaa in wax lagu helo taa halkaas ma jirto waa garoonka furan ee dadku tartamayo halka waa welcome
kaasina waxa uu ahaa guuleed Axmed Dafac oo ka socda xarun xuquuqda insaanka ee fadhigeed u yahay magaalada Hargeysa Caashi Ibraahin Aadan Caashi Uud ayuu u warramay
subax walba ku waabarisay idaacadda subaxnimada VOA mowjadaha gaagaaban ee 19.59 mitirban warar sugan iyo warbixinna xiisa leh ka dhageysay idaacadda VOA maalin walba 6:00 subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socod idaacadda galabnimo ee VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysa VOA maalin walba 4:00 galabnimo Aweyska Washington martida mikrofoonka faaqidaadda todobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxay idaacadda fiidnimo ee VOA kala soco mowjadaha gaagaaban ee 19.22 mitirban wararka iyo wareysiyadii ugu dambeeyay oo waafiyaha kala soco idaacadda VOA
haddana dhegeystayaal ku soo dhawaada doodi gaabneed waa kan Yasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno doorashooyinka wadanka Kenya oo soo birowday sanadkii 1992 markii xisaabta siyaasadeed ee faraha badan dalka Kenya laga ogolaaday oo Kenya ay lahaan jirtay xisbiga KANU oo kaliya waqtiga wixii ka dambeeyay waxaa la qabtay in ka badan 5 doorasho oo waliba intooda badan ay nabadgelyo ku dhaceen marka laga reebo doorashadii 2007 oo ay dadku dhinteen dadna ay ku barakaceen hase yeeshee rajada laga qabo doorashada haatan ayaa waxa ay tahay mid dhex taala isbahaysiga Jubilee ee talada haya iyo mucaaradka ee la yiraahdo NASA waa mowduuc aad u dagaalay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulle Cabdiraxmaan Ayun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga Wajeer ahna khasnajiga ODM ee deegaanka Wajeer iyo Cabdirashid Bullagoni oo kamid ah taageerayaasha xisbiga talada haya ee Jubilee ee deegaanka Mandheera waxaa ku bilaabaya Cabdiraxmaan Ayun
walaal aan madsan tahay Yasiin saad sheegtay weeye wadankan waa markii shanaad oo doorasho xur ah oo madax banaan oo asxaab badan marayo intii waqtiga la soo doorashada dhacdayna hadii xisbiga hadda talada hayo un baa qaadanay laakiin hadda waxa dhacday in isbahaysi si weyn la dhisay oo la balaariyay oo la dhaho NASA oo hadda ma aragtay halisku ah hatta loo yaabo inuu qaado wadanka xukunkiisa 2020 kadib marka waxa weeyaan wadankan waxa weeye wadan dimuqraasi weeye waxa weeyaan waa in loo helo hadduu talis jiro waa in mucaarada isku duuban oo xog badan oo hadii jeer dhowro khaladaadka ay galaan taliska waa in la helo magarad
waa tahay Cabdulla Sheed
bismillaahir rahmaanir rahiim doorashooyinka waxa rajaynaynaa inay tubtuf ugu ficnaadaysato dalka Kenya oo ilaa 63 uu soo maray doorashooyin iyo hab wal xisbi buu soo maray multi party buu soo maray ayuun waxaan oga duwanahay hal xisbi talada ma hayn 2007 waxa 2002 waxa la wareegay mucaaradka xisbiga coalition kala dhig jiray rainbow coalition talada ayaa la wareegay muddo la isbaysigaas jiray haddana markii rabshadii ay dhaceen dawlad midnimo qaran baa la sameeyay dastuur cusub baa la sameeyay system cusub baa la sameeyay taladu dalku labada nin oo xisbiga Jubilee hoggaamiso waxay ka soo jeedaan taladii iyo xisbigii iyo nidaamkii iyo ownershipkii dalkay ka soo jeedaan. Waxaana qabnaa dalku 2030 vision uu leeyahay cidda kaliya gaarsiin kartaa inay yihiin Ruto iyo xisbiga Jubilee, siyaasadda Jubilee inay tahay cidda gaarsiin karto. Annaka ka qoyi ah ka qoyi bari ahaan waxaan qabnaa maadaama xaaladaha geeska Afrika ay wax badan iska bedbedelayaan, waxaan qabnaa in taageeradaana iyo muluucana ay ku jirto xisbiga Jubilee xaqiisana u badan.
Arinta dhacday 2007 ee marxaladii dhacday dagaalada iyo dadkii International Criminal Court ee Hague oo ay dad muwaadiniin shan qof oo muwaadiniin Kenyan ay maxkamad ku saareen, horta arintaas ma soo laabmayso maxayle iyo shacabkiina uu walbaxay shacabkii maaratay la isku dirjiriyaada ma jirto. Waxaan laba qof daruso way dhacaysaa laba tan aad ka badan markay dhacdana waa laga tigaya. Marka waxa weey shacabka uu bislaaday, waxaan qabaa hadda waxa wadanka hareereeyay waxa weeyaan musmaasuq Jubilee iyo xisbiga la leeyahay Jubilee. Musmaasuq uu kari waayay wasiiradii baa dhaxgalay, madaxweynaha madaxweynaha ku dhow baa galay, madaxweynaha afkiisa waxa laga hayaa maxaa soo biyaa waa kan hadii aniga maxaan soo biyaa intan ka badan askartii dadii saartay dadka duusayay. Marka waxa weyn imankan wax ay u hayaan la dagaalanka musmaasuqa baa number 1 in la dagaalo oo sifad saboolnimada wadanka looga bax magar
goor imeen ku muuqan musmaasuqa iyo waxyaabaha uu hadda isbaysiga NASA ay doonayo ku bedelaan inay Jubilee ku lug leedahay.
Arrinta musuqmaasuqo waa arrin Afrika iyo geeska Afrika laga sheegsheego lagu eedeeyo dowladda Kenya, laakiin waxaan qabaa nimankan inay musuqmaasuq wax ka qabteen. Nimankan NASA hoggaaminayo Prime Ministerkii, laba madaxweyne ku xigeen, wasiirka arrimaha dibadda oo safaaradihii iyo maga asiga iyo wixii la soo maray aan ognahay hadalhaynta lagu watan guula iyo arrintiisa xaalkiisa meesha soo martay dhammaantood waxay ahaayeen raggii dalka ka soo taliyay. Xilligan ay wiilasha nimankan hadda ka taliyaan Jubilee hoggaaminaya iyo xilliga ayagu ay talada hayeen, waxaan qabaa musuqmaasuqa inuu badnaa xilliga ayaga ay hayeen aysan ahayn niman saaxada ku cusub oo leenahay isbeddel bay soo wadaan. Haddii saaxiibka Cayuun oo leeyahay rag cusub oo dhalinyaro oo fresh oo siyaasadda ku cusub baa meesha soo galay waxbay hadlayd, laakiinse waa raggii 10 sano u dambeysa siyaasadda ku soo jiray. Aan ognahay madaxweyne ku xilaal soo wada maray Mudavadi, Kalonzo Musyoka, Prime Ministerkii, hal nin oo xilka aanan talada dalka decision makerka go'aan qaasa dalka aan soo marin ma jirin. Xilligan hadda ah iyo xilliga ay ragga talada hayeen musuqmaasuqu wuxuu badnaa iyo corruptionka xilliga asaga xilligan waxaan ognahay corruptionka in badan in wax laga qabtay, in guddiye la sameeyey, in transparency badan la sameeyey, in wax badan isbedelay. Waxaan ognahay in qasnada dowladda ay buuxdo mushaaraadka dalka inuu si fiican u baxo, waayahaas mushaaraadka dalka toos uma baxayn, kabid shisheeye u baahnaa. Hadda waxaan ognahay Kenya inaysan kabid u baahnayn mushaaraadka iyo mashaariicda dowliga hoos socdo inay si fiican u bixiyaan. Baan ognahay
waxaan leeyahay Cabdirashiid mid baan ku dhaliilayaa waxa weeye casho dhaweynta asbuuc baa laga joogaa markii xabaal wadareed laga arkay magaalada Fino waa meesha deegaanku ka soo jiido. War waxa dadka la yinaa waa Jubilee, haddana Jubilee buu haday amaanayaa u leeyahay dadkaasi layso. Arrintan lagu gagsan karo miyaa?
Arrinta amniga ku saabsan waxaan ognahay waa arrin geeska Afrika dhan ay mimtay weeyo ka taagan borderiska Soomaaliya Kenya u dhaxeeyo. Waa arrin cusub oo violence oo nagu soo korortay weeyo dhowrka sano u dambeysay jirtay. Waxaan qabaa arrintaasi wasaa'il loo maray leedahay hay-adaha amniga iyo qaab kale iyo maxaakimta iyo magacaysiga ee dowladdana marka badan oo kala hadalnay odayaalka deegaanka hadaan nahay waxay noo sheegeen in baaritaan iyo dad badan iyo la sameyn doona noo sheegeen. Laakiinse arrinta securityga national securityga dalka ah waxaan qabnaa arrin aan faragelin karna ma aha, waa arrin inaan dowladda ku garab istaagno u baahan. 100 qof oo dhibatay, 10 qof oo dhibatay dalku inuu u hakado ma aha. Meel adag baan marayna Soomaaliya wax ka taagan waad aragnay wadan oon isla reisnahay oo gobolka qoyi bar ee la reisi wax ka taagan waan aragnay maalinka 10,000 qof baa dhimanayso. Marka waxaan qabnaa midan meel u dacwoonaa jirto, meelaan kala hadalnaa jirto, magdhow baa jiro, shayadaha sharcigaan maraynaa wixii khaldan waa la saxi doona. Wax ku eg maamulka Jubileena ma aha, waa wax international.
Ugu dambeyntii Cayuuni, maxay tahay talada aad soo jeedinaysaa maadaama aad tahay taageerayaasha NASA gobolka waqooyi bari waxyaaba ay ka faa'iidi karaan haddii aad soo koobto?
Gobolka waqooyi sheegay waxyaalaha koowaad ay ka faa'iidi karaan waxa weeyaan in maaragtay xuquuqda dadka laga tiri badan yahay maaragtay la taxgeliyo, in dadki maaragtay codkooda maaragtay codkooda waxay ku bixiyaan meesha meesha codkooda meesha ay marayaan la marayo, in maaragtay xasuuqiye ka dhacay North Eastern waa gala iyo meelo badan iyo Galgubay iyo intaas oo Malka Meri wixii oo dhan Truth Commission oo guddiga soo baaray oo warbixin ka bixiyay miiska hoostiisa la geliyay naasa haday soo gasho arintaas way hirgelinaysaa soo ma garan midda kalena waxa weeyaan hadda waxa weeye midda kalena waxa weeyaan maxkamadii sare ee waddanka Kenya ayaa waxay ogolaadeen xisaabta goobta ka dhacayo goobta ka dhacayo codka in lagu xisaabo oo cod go'aanka meesha ka soo baxo goobaha in martil dhal tahay wixii Nairobi ba intii isku aruriyo Nairobi ayaa natiijo kale laga saaraya maxkamadii ba beeniyay
ugu dambeyntii ee gooni muxuu yahay halku gobolka Waqooyi Bari waxa uu ka faa'iidi karo iyo qaabka nabadeed ay doorashadu dhacayso
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan qabaa in nabad Kenya ay kasoo gudbtay saayoon wala qabaa in Kenya hadda kasoo gudbtay wax rabshada iyo magac isaga amniga iyo hay'adaha amniga waa active ee amniga Kenya aad wax uga yihiin taas waxa ka qabna dadka Kenyaanka way ka gudbeen inay dalkooda burburiyaan waxyaalaha geeska Afrika ka dhacay way soo arkeen ma mid jirto midaas cabsi kaba qabno xagga amniga mid kale gobolka Waqooyi Bari aan tabanayn waxaan qabaa power sharing dawladda ku leenahay cabashadayada aan tirsanayn waxaan qabnaa hay'adaha sharciga iyo nidaamka iyo institutionada aan u mareyna waxna waa noo bilaabin wax naga dhimanna haddii waxa la qabnaa dhulka iyo geeska Afrika iyo dawladda kiya la qabnaa marka waa in la dadaalo oo systemka iyo dawladda institutionka ku dhex direyna laakiin without institution banaanka inaan ka joogno dagaalka anaga macna kuma leh
mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen cabdiraxmaan maxamed cabdulle cabdiraxmaan cayuun oo isagu ah gudoomiyaha rugta ganacsiga wajeer ahna khasnajiga oo dm wajeer iyo cabdirashiid buule goori oo ka mid a taageerayaasha xisbiga talada haya ee jubilii ee deegaanka madeera doodii gaabnayd intaa inoo joogto intaynu mar kale wada ku kulmi doono haddii ilahay raali karo sida iyo nabadgelyo
dooda gaaban iyo Yaasin Ciise Wardheere aanu intaasi ku dhaafno markana dhinacii heesaha waxaan idiin soo qabanaynaa codka Sabrina Muuse iyo heestii Baby
kasi fanaanada Sabrina ayaa ku soo gabagabeynaya baahintii dadka ee kemi salaanta Soomaaliga iyo weetani kulanta dambe waxa la leenahay sidaas iyo nabadgelyo